Rovo Unu Kvar Unu.
Bonan matenon, tagon, kai nocton.
Koran bonvenon al Radio Verda.
Parolas al vi ci foie, kai ciu foie.
Carolina.
Kai Arono.
El Vancouvero, Canado.
Estas vera plezuro rekunesti kun vi.
Eĉ se nur virtuale.
Ĉu ni komencu do?
Bone. Tiuj ĉi konsistigos la hodiaŭan programon.
Omaĝa bando koncertas ABBA-kantojn por Putin.
Konfisko de banana ŝipo en Ukrainio.
Plusursetoj de humila ekesto al kosma aventuro.
Stelisto foriras de vendejo pro gentila peto.
Kaj juĝisto decidas, ke televidilo estas nepra, al juĝas kompenson. Rusan ĉefministron Vladimir Putin oni povas nun rekoni kiel sekretan fanon de ABBA. Omaĝa bando Björnegen rakontis, ke oni vokis ilin al Rusio por fari privatan koncerton. Sinjoro Putin kantegis laŭ Honey Honey kaj dancis kun Kremlin oficialuloj laŭ Super Trooper, dum pafilportantaj gardistoj patrolis la konstruaĵon. Fondinto de Björnegen, Rod Stevens, malkaŝis, ke li ricevis telefonvokon antaŭ Kristnasko. La voĉo diris: Kremlin, Rusio, Moskvo, ni volas vian bandon. Audeblis, ke li tradukas ies vortojn. Rod pensis, ke temas pri alia bandano, kiu trompas, do li diris, ke ili sendu retpoŝton. La kvar muzikistoj kaj iliaj subtenistoj flugis al Moskvo, kie ili vojaĝis 9 horojn buse al la feriejo Lago Valdai. Jennifer Robb, kiu rolas kiel Annie Fried, priskribis la ĉambron, kie ili koncertis. Estis scenejo kaj 3 sofoj antaŭ ĝi. Jen estis ĉio. 2 el la sofoj havis blankajn kurtenojn antaŭ ili. La ĉefministro sidis malantaŭ unu el la kurtenoj kun virino, kiu portis longan kremkoloran robon. Ŝi havis mallongajn helajn harojn. La ĉefministro portis smokingon kaj bantokravaton. Ĉiuj aliaj estis viroj, ankaŭ en smokingoj. Putin ne staris, sed li kaj la virino dancis side sur la sofo kaj kantis. Ankaŭ la ĉirkaŭuloj dancis kaj kantis senbride. Estis tre feste, malgraŭ tio, ke temis pri nur 10 da spektantoj. Je la fino, la ĉefministro kriis "Bravo, bravo!" kaj donis grandan aplaŭdon.
Sekretaj policistoj en Ukrainio konfiskis centojn da miloj da kilogramoj da bananoj por 4 monatoj. Pro esploro pri drogkontrabando, la Ukraina Sekreta Servo SOBU baris grekan kargoŝipon portanta la bananojn. Oni ĝis nun ne trovis kontrabandon, sed sekurigistoj diris, ke ili ne liberigos la ŝipon nun tenatan en Odeso. Nun la ŝipanoj devas porti protektajn vestegojn kaj spiraparatojn, kvazaŭ por nuklea milito, por ŝirmi ilin de la toksaj putrantaj bananoj. Valery Osipov, estro de la loka ekologia grupo, diris, ke ili nun levas la demandon kun SOBU, la havena instanco, kaj la regiona fako por la medio. li diris che oni devas compreni la situazion, kai liberigi la shipanaron de ilia banana prisono.
Estas molai, agrablai portuši, kai havas oculoin faritain el ligno, vitro au plasto. Ili estas preferatai infanai ludiloi, sed ancau plencresculoi volonte circa premas ilin. Yes, ni ciui shatas plusursetoin. La historio de la plusurseto comencigis fine de la decnaua iarcento. Margarete Steiff, germana invalidino, paralizita pro poliomielito, hobie faradis diversain remburitain bestoformain ludiloin. Kun sia frato, si fondis companion productantantiain ludiloin. Poste aligis sia nevo Richard, kiu en la jaro 1902 faris la unuan plusurseton. La sekvan jaron li ekspoziciigis gin en ludila foiro en Lepsiko. Comence gi vecis malgrandan intereson, sed gia sorto estis savita, ciam tui antau la finigio de la expozizio, iu usonano accetis ciuin 100 exempleroin, cae mendis pliain 3000. En usono ili gainis grandan popularetson, cae baldau aliai ludilai firmaoi comencis producti similain ursetoin. Lasta tempe, quar plus ursetoi igis mondfamae pro tio che ili, fixitai al veter balono, faris cosman voyagion. Nine timu diri tion, gi estis malgranda pasio por quar plus ursetoi, sed giganta salto por la tutmonda plus ursetaro. La quar sentimae cosmo conquerantoi faris la voyagion dank al per heliumo plenigita balono. Quiu estis lancita el Churchill Collegio, en Cambridgeo. Ciel ciui verae astronautoi, la plusuloi flugis vestite per specialae cosmae scafandroi, fasonitae de lerneianoi de Parkside cae Coleridge. Post la suprenigio, al altezzo de 30.000 metroi, la speciale tiucele instalita camerao eternigis por la posteuloi la unuan promenon de plusursetoi exter la cosmoshipo. Poste, la balono detruigis, cae la ursetoi comencis libere fali. Automate malfermigis parasciuto, quiu permessis alla bravae voyagiantoi molan alterigion cae sendangeran hemrevenon. La tuta flugo dauris 2 horoin cae 9 minutoin. Dank al diriloi de la tutmonda loctrova sistemo, cae al informoi pri la directo cae forto de la vento, oni successis antauvidi la locon de la alterigio, cae registri tiun historian momenton. La flugo de la plusursetoi estas parto de entrepreno de Cambridgea Universitato, kies celo estas engagi lerneianoin en scienc-teknikain projektoin.
Vine iras hemen.
char mia edzino estas furioza.
Kiel ŝi furiozas?
Char mi ne iras hejmen.
Ŝajne, eĉ ŝtelistoj alte taksas ĝentilecon. Viro portanta maskon eniris najbarbutikon en Lower Sackville, Nov-Skotio, Kanado. Li postulis monon kaj cigaredojn de la komizo, sed la deĵoranto simple rifuzis. Li petis al la viro, ke li bonvolu foriri de la vendejo. Tiu ĝentila peto surprizis la ŝtelonton, kiu diris: "Vi estas la unua, kiu petis min foriri tiel ĝentile, kaj pro tio mi foriros." Polico diras ke la butikisto traktis la situacion lerte, kvankam la kutima konsilo estas ke oni obeu kaj simple donu la monon. Li uzis sian diplomatian kapablon kaj ne plu severigis la situacion per argumentado. La krimulo, proksimume 17-jara blankulo, estas ankoraŭ serĉata.
Brazila juĝisto aljuĝis $2,600 al viro kiu procesis kontraŭ vendejo, ĉar ĝi ne anstataŭigis lian nefunkciantan televidilon. La juĝisto, en Campus, urbeto norde de Rio de Janeiro, decidis ke televidilo estas nepra varo, necesa por spekti piedpilkon kaj popularan realvivan programon. La cliento procesis contrao Casas Bahia, la plei granda mebla cae hemvara vendeia ceno en Brasilo. Li celis collecti moralain compensoin por la damaggio causita per ne povi specti televidon. La iugisto diris che en la moderna vivo ne eblas nei che televidilo, trovebla en prescau ciui domoi, considerindas nepraĵo. Sen gi, kiel eblus rigardi la belain virinoin de Big Brother, la landan aktualaĵ elsendon, au futbalan matchon, li demandis. Brazilanoj estas pasie entuziasmaj pri piedpilko, kaj nun sekvas la naŭan jaron de la brazila versio de Big Brother, populara realviva televidprogramo.
Jen estas ĉio por la momento.
Sed se vi revenos por la sekva epizodo,
ni klopodos regali vin per pliaj rakontoj kaj artikoletoj.
Eble ankaŭ vi ŝatus proponi tekston aŭ registraĵon.
Kontaktu nin per la ligilo kontakti ĉe radioverda.com.
Ĉion bonan al vi, karaj aŭskultantoj.
Ĝis la sekva, salutas vin
Arono
kaj Carlina
el Vancouvero, Canado.
Gis laureado!